The time is now 8 a.m. in the Kingdom of Thailand.
ปีใหม่2564และขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านมาพบกับรายการเล่าเรื่องเมืองไทยและผมเฉลิมชนโพสมศรีซึ่งผมก็จะนำเรื่องราวข้อมูลข่าวสารต่างๆซึ่งมีความหลากหลายและน่าสนใจมาบอกเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันเช่นเคยนะครับและในบรรยากาศขึ้นต้นปีใหม่แบบนี้ท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะกำลังเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนกันสักที่หรือไม่ก็อาจจะเดินทางกลับภูมิลำเนากันอยู่บ้างหรือหลายๆท่านก็อาจจะไม่ได้เดินทางไปไหนเพื่อเป็นการป้องกันโรคโควิด-19 ที่กำลังมีการติดเชื้อระลอกใหม่อยู่ในขณะนี้และสำหรับท่านที่กำลังเดินทางอยู่นะครับหรือว่าวางแผนที่จะออกเดินทางนั้นผมก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลในการมุ่งลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในทุกมิติเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้มาบอกเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วผมก็จะขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรรหามาเล่าของวันนี้เลยนะครับ
Thank you.
ผู้ฟังครับล่าสุดนี้นะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2564ณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายฉัตรชัยพรหมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยนายบุญธรรมเลิศสุขีเกษมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติหรือนปท.เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้มีความห่วงใยความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2564จึงได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือสปท.โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิดชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุนะครับโดยจะมีช่วงควบคุมเข้มข้นในระหว่างวันที่29ธันวาคม2563ถึง4มกราคม2564โดยบูรณาการการทำงานในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้งมุ่งลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมในทุกมิติทั้งคนรถถนนและสิ่งแวดล้อมรวมถึงสอดรับกับแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เน้นการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับรวมถึงปรับปรุงถนนและสภาพแวดล้อมริมทางให้ปลอดภัยคุมเข้มความปลอดภัยของยานพาหนะทุกประเภททั้งสภาพรถอุปกรณ์นิรภัยความพร้อมของพนักงานขับรถรถบรรทุกน้ำหนักเกินและรถบรรทุกโดยสารพร้อมเฝ้าระวังและป้องปราบพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนทุกรูปแบบควบคู่กับการดำเนินมาตรการตรวจวัดแอลกอฮอล์กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่มีผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือมีผู้เสียชีวิตนะครับก็จะมีการสร้างการรับรู้มาตรการบังคับใช้กฎหมายสถานการณ์อุบัติเหตุการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยผ่านทุกช่องทางสื่อตลอดจนจัดหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพกู้ภัยและเครื่องมืออุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือณจุดเกิดเหตุและส่งต่อผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างรวดเร็วในทุกพื้นที่ครับด้านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลอุบัติเหตุทางถนนจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2564โดยทำหน้าที่อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนมุ่งลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนผ่านกลไกการดำเนินระดับพื้นที่ผ่านกลไกทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัดอำเภอและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทั้งในช่วงเทศกาลปีใหม่และตลอดทั้งปี2564นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาการดำเนินงานความปลอดภัยทางถนนในทศวรรษหน้าในช่วงปี2565ถึง2575โดยจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติ20ปีหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12กรอบ12เป้าหมายโลกในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนและปฏิญญาสต็อกโฮล์มเพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้บรรลุเป้าหมายการลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน8คนต่อประชากร 100,000 คนภายในปีพุทธศักราช2575ครับและในตอนท้ายนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้เน้นย้ำว่าขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครและจิตอาสาช่วยกันคุมเข้มและลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในทุกรูปแบบรวมถึงการจัดตั้งด่านชุมชนการใช้กลไกครอบครัวควบคู่กับการดำเนินมาตรการเชิงรุกในรูปแบบของการ ดูแลความปลอดภัยเส้นทางสัญจรทางน้ำสถานที่จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างความปลอดภัยเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องประชาชนทุกคนครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการดำเนินมาตรการของรัฐบาลเพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสำคัญประจำปีต่างๆซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนอันจะนำไปสู่บรรยากาศการเฉลิมฉลองในเทศกาลแห่งความสุขไปพร้อมๆกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไร่ทุกคนนะครับและก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงต่อไปของรายการครับผมก็จะขอพาท่านผู้ฟังไปพักกันก่อนนะครับแล้วผมจะกลับมาพบกับทุกท่านพร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในช่วงไปไหนไปกันอีกสักครู่ครับ
I'm sorry. นอดทนเวลาที่ฝนคร่ำยิ่งน้อยก็ทำให้เราได้ฉันทิ้งความแตกหักเมื่อวันเวลาที่ฝนจางหายคนเขาวางและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารอWe'll be right back.
สุขไหมหลับทุกร้อนไม่เลยสุขแท้ไหมหลายน้ำมองวันกระดามองยกน้ำที่แม่ควรโทรศัพท์เปลี่ยนอยู่ใช่ไหมรู้ไหมมีทางผมก็ยังมีอยู่ไว้แน่นอนที่มองจะตรงนี้เดี๋ยวก็เลยมันก็ตัวอาจจะมีหวังก็จะพออยู่ไม่ลงมาแต่นั้นใครได้
สู่ช่วงที่2ของรายการเล่าเรื่องเมืองไทยนะครับซึ่งหากท่านผู้ฟังกำลังมองหาแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุดวันนี้ผมก็จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับสวนสาธารณะสันติชัยปราการกรุงเทพมหานครนี้เองนะครับและถ้าทุกท่านพร้อมแล้วผมก็จะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงไปไหนไปกันเลยนะครับผู้ฟังครับสวนสาธารณะสันติชัยปราการตั้งอยู่บริเวณป้อมพระสุเมรุโบราณสถานเก่าแก่ที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับแต่เดิมป้อมแห่งนี้มีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลาประกอบกับถูกบดบังโดยการใช้ที่ดินที่ขาดการจัดระเบียบบริเวณรอบป้อมทำให้สิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์แห่งนี้ขาดความสง่างามและได้ความสำคัญลงไปมากครับต่อมารัฐบาลจึงทำการบูรณะป้อมพระสุเมรุและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้เป็นสวนสาธารณะและใช้เป็นสถานที่จัดงานประเพณีในโอกาสต่างๆนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคมพุทธศักราช2542ครับพร้อมทั้งดำเนินการจัดสร้างพระที่นั่งขึ้นในบริเวณสวนเพื่อถวายเป็นถาวรวัตถุที่ระลึกแห่งพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสนี้ด้วยนะครับ และได้รับพระราชทานชื่อว่าพระที่นั่งสันติชัยปราการและสวนสาธารณะสันติชัยปราการซึ่งมีความหมายว่ามีปราการที่เป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะทางสันติภาพซึ่งรัฐบาลก็ได้มอบสวนแห่งนี้ให้กรุงเทพมหานครดูแลเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2543ครับสวนสาธารณะสันติชัยปราการได้รับการออกแบบให้เป็นสถานที่พักผ่อนชมความงามของทัศนียภาพแม่น้ำเจ้าพระยาโดยบริเวณคุ้งน้ำที่งดงามเป็นพิเศษมีมนต์เสน่ห์ในแบบตะวันออกนะครับซึ่งเป็นสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครเพียง1ใน2แห่งที่สร้างขึ้นในแบบ Waterfront Park จากความได้เปรียบในด้านทำเลที่ตั้งทำให้สวนแห่งนี้สามารถใช้เป็นสถานที่เฝ้าชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารในพระราชพิธีถวายผ้ากฐินซึ่งเป็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่เป็นที่สนใจของชาวต่างชาติและด้วยวัตถุประสงค์ของการสร้างสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะย่านบางลำพูที่มีประชาชนหนาแน่นจึงทำให้สวนแห่งนี้มีลักษณะพิเศษเป็นสวนสาธารณะที่เอื้ออาทรต่อผู้ได้โอกาสเช่นมีทางลาดเพื่อกลุ่มคนพิการสามารถมาชมสวนได้ทั่วบริเวณด้วยนะครับโดยจุดที่น่าสนใจต่างๆในส่วนแห่งนี้ก็จะได้แก่พระที่นั่งสันติชัยปราการที่สร้างด้วยไม้ตะเคียนในแบบสถาปัตยกรรมไทยดั้งเดิมตกแต่งลวดลายแกะสลักใช้ไม้สักทาสีชาตามแบบพระที่นั่งหลังคาลดใช้แบบจตุรมุขมีมุขประเจิดหน้าบันตกแต่งด้วยลวดลายไทยงดงามวิจิตรประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนะครับนอกจากนี้ที่ส่วนแห่งนี้ก็ยังมีต้นลำพูเก่าแก่ซึ่งเดิมบริเวณนี้เป็นแปลงชายเลนมีดงลำพูและเป็นที่อาศัยของหญิงห้อยจำนวนมากซึ่งเป็นที่มาของชื่อบางลำพูโดยในสมัยอยุธยาเล่ากันว่าถ้าพายเรือมาเห็นแสงจากหญิงห้อยยามค่ำคืนที่อยู่บนต้นลำพูแสดงว่าได้เดินทางมาถึงบางลำพูแล้วแต่ปัจจุบันต้นลำพูเหลือเพียง3ต้นในบริเวณริมน้ำของส่วนแห่งนี้เท่านั้นต้นลำพูเป็นพันไม้ที่ให้ประโยชน์ช่วยให้น้ำใสป้องกันน้ำซอสตลิ่งและเป็นแหล่งอาศัยของหิ่งห้อยการเปล่งแสงของหิ่งห้อยเกิดขึ้นหลังครบค่ำเป็นสัญญาณในการเรียกคู่เพื่อผสมพันธุ์เมื่อเกิดตัวอ่อนแล้วพ่อแม่จะตายลงในน้ำเป็นอาหารให้กับปลานับเป็นวัฏจักรให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ครับในที่นี้ก็ยังมีประติมากรรมวิถีชีวิตบางลำพูตั้งประดับอยู่ในสวนแสดงวิถีชีวิตของประชาชนในย่านบางลำพูแต่ละบ้านในแต่ละยุคสมัยเช่นในสมัยอยุธยาถึงกรุงธนบุรีชุมชนบางลำพูคือแหล่งที่พักค้างแรมเพื่อเดินทางต่อทางเรือส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่2ถึงรัชกาลที่4ย่านบางลำพูก็เป็นชุมชนค้าขายสินค้าขนมไทยที่เลื่องชื่อและในสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่7บางลำพูกลายเป็นศูนย์กลางด้านดนตรีไทยและการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงครับท่านผู้ฟังครับหากท่านผู้ฟังสนใจแวะเยี่ยมชมสวนสาธารณะสันติชัยปราการแห่งนี้ก็เดินทางไปได้ไม่ยากนะครับโดยสามารถใช้บริการรถเมล์สาย3สาย6สาย9สาย30สาย32สาย33สาย53สาย64และสายปรับอากาศ6หรือจะอาศัยเรือโดยสารโดยขึ้นเรือที่ท่าพระอาทิตย์ก็ได้เช่นกันนะครับมาถึงตรงนี้หลังจากที่ไปเที่ยวกันมาเหนื่อยพอสมควรแล้วนะครับผมก็จะขอพาท่านผู้ฟังไปพักดื่มน้ำกันก่อนที่จะกลับมารับฟังสาระความรู้ดีๆกับผมในช่วงต่อไปของรายการอีกสักครู่ครับ
I thought of no money precious morning crown. I'm so smiled to see goodbye by the chorus and smiles who will I turn and die.
ทนกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเล่าเรื่องเมืองไทยนะครับในช่วงกาดอกจันของวันนี้ผมก็จะนำทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของดนตรีไทยในยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ตามผมมาได้เลยครับฟังครับด้วยสมัยรัตนโกสินทร์เป็นยุคสมัยของการก่อสร้างบ้านเมืองให้มั่นคงเป็นปึกแผ่นนะครับอีกทั้งยังมีการส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมของชาติในทุกแขนงให้เจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะดนตรีไทยที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับช่วงเวลาในรัชกาลต่างๆนะครับโดยเริ่มในสมัยรัชกาลที่1นั้นดนตรีไทยในสมัยนี้ยังคงยึดถือรูปแบบและลักษณะมาจากสมัยอยุธยาแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์และวงมโหรีโดยมีการเพิ่มกลองทัดเข้าไป1ลูกเข้าไปในวงปี่พาทย์นะครับส่วนในวงมโหรีก็ได้มีการเพิ่มระนาดเข้าไปอีก1รางครับและต่อมาในสมัยรัชกาลที่2ก็เป็นยุคสมัยที่การดนตรีไทยมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากเลยนะครับสืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสนพระทัยในเรื่องดนตรีไทยอีกทั้งพระองค์ยังทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งในด้านดนตรีไทยครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเกี่ยวกับดนตรีไทยนั้นสมัยรัชกาลที่2นี้วงปี่พาทย์ก็ได้มีการนำไปใช้บรรเลงประกอบในการขับเสพาเป็นครั้งแรกนะครับรวมทั้งได้มีการนำเอาเปิงมางเข้ามาไว้ในวงปี่พาทย์ด้วยเพื่อตีประกอบจังหวะในการบรรเลงดนตรีขับเสพานอกจากนี้ในส่วนของวงมโหรีก็ได้เพิ่มของวงเข้าเป็นเครื่องดนตรีภายในวงอีกอย่างนึงด้วยนะครับส่วนในสมัยรัชกาลที่3วงปี่พาทย์ได้เปลี่ยนไปเป็นวงปี่พาทย์เครื่องคู่เพราะมีผู้คิดประดิษฐ์ระนาดเพิ่มเข้ามาในวงอีก1รางนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าระนาดแบบเดิมและตีด้วยไม้งอมอีกทั้งยังให้เสียงที่ต่ำกว่านั่นก็คือระนาดทุ้มนั่นเองครับนอกจากนี้ยังได้มีการสร้างคล้องวงที่มีขนาดเล็กและทำให้เสียงสูงขึ้นมาอีกอย่างนึงเรียกว่าคล้องวงเล็กรวมทั้งการนำเอาปี่นาคเข้ามาผสมในวงปี่พาทย์ด้วยนะครับและในสมัยรัชกาลที่4วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของวงปี่พาทย์ที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ได้เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้นะครับโดยมีสาเหตุมาจากรัชกาลที่4ได้ทรงสร้างระนาดทุ้มเหล็กและระนาดเอกเหล็กเพิ่มเข้าไปในวงปี่พาทย์เครื่องคู่ทำให้วงปี่พาทย์เครื่องคู่มีวิวัฒนาการไปเป็นวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่และในสมัยรัชกาลที่5นะครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ได้ทรงคิดประดิษฐ์วงปี่พาทย์ขึ้นมาในอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อใช้บรรเลงประกอบกับการเล่นละครเรียกว่าวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์นะครับพระองค์ทรงนำเอาคล้องชัยหรือที่เรียกกันว่าคล้องหึ่งจำนวน7ลูกเพิ่มเข้ามานอกจากนี้พระองค์ยังทรงตัดเครื่องดนตรีที่มีเสียงแหลมเสียงสูงและเสียงที่ดังมากๆออกไปด้วยนะครับส่วนระนาดก็ให้ตีด้วยไม้นวมดังนั้นวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์จึงมีเฉพาะเครื่องดนตรีที่บรรเลงแล้วมีเสียงเบาและไพเราะนุ่มนวลแตกต่างไปจากวงปี่พาทย์อื่นๆครับและในสมัยรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยด้านดนตรีไทยเป็นอย่างยิ่งครับอีกทั้งยังทรงทำนุบำรุงและรักษาการดนตรีไทยอย่างมุ่งมั่นจริงจังโดยพระองค์ทรงให้ตั้งกรมมหรสพขึ้นมาซึ่งประกอบไปด้วยกรมบัญชาการกรมโขนหลวงกรมพินพาทย์หลวงกองเครื่องสายฝรั่งหลวงและกรมช่างมหาเล็กเพื่อสร้างซ่อมและรักษาสิ่งที่เป็นศิลปะทั้งหมดนับว่ายุคสมัยนี้ดนตรีไทยมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากและถือได้ว่าเป็นยุคทองของดนตรีไทยอีกยุคหนึ่งเช่นกันนะครับและในสมัยรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยดนตรีไทยเป็นอันมากและพระองค์ทรงตั้งวงเครื่องสายส่วนพระองค์ที่มีความสมบูรณ์ที่สุดวงหนึ่งขึ้นมาโดยพระองค์ทรงสีซอด้วงส่วนสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีทรงสีซออู้นอกจากนี้ยังมีเจ้านายอีกหลายพระองค์ที่เป็นสมาชิกในวงเครื่องสายนี้ด้วยครับและต่อมาในปีพุทธศักราช2475ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไปเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งดนตรีไทยก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับโดยดนตรีไทยค่อยๆเสื่อมถอยลงเป็นลำดับจนแทบสูญสิ้นไปแต่ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงการฟื้นฟูดนตรีไทยจึงได้เริ่มต้นขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งและมีการพัฒนาดนตรีไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมาจนถึงยุคสมัยในปัจจุบันนะครับ และนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีไทยและเนื้อหาทั้งหมดของรายการที่ผมนำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับและถ้าหากท่านผู้ฟังมีเรื่องราวที่อยากจะแชร์ต้องการแสดงความคิดเห็นหรืออยากที่จะพูดคุยกับเราก็สามารถเขียนจดหมายหาเราได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร10400นะครับหรือจะเขียนอีเมลหาเราก็ได้เช่นกันที่ rthworldservice@gmail.com ครับและสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการรับฟังแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับรายการเล่าเรื่องเมืองไทยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Photograph. We make these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts are never broken, flames forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your left jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Loving can heal, loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. I swear it will get easier, no matter that could ever increase it. With us when we die, keep this line photographed. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, times were ever broken. So you can keep me set apart.
Me. sorry, Pops, you'll just have to wait.
Open to the new shade. Silence, open to the new shade. Silence, open to the new shade. is HSK9, Radio Thailand's World Service, broadcasting from the Public